Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Mir Božji, Hristos se rodi. Dobroveče, poštovani slušalci, želi vam Ana Ćirica. Danas ćemo emitovati snimak sa kompakt diska Srpsko pravoslavno božićno pojanje, koji je ostvarila kraljevska pevačka družina Rukovet pod upravom Dragana Mlađenovića Šekspira, osnivača i soliste našeg renomiranog ansambla za ranu muziku Renesans, kao i pomenute pevačke družine. Reč je naime o delu zbirke pod nazivom Stazama duhovnim iz 2014. godine, koja obuhvata pet kompakt diskova. Pored Srpskog pravoslavnog božićnog pojanja, tu su još i diskovi Srpsko pravoslavno pojanje i muzika Stare Srbije, kao i Sveta liturgija na Vaskrs i Sveti Sava, disk na kome se nalaze žitije, služba i beseda posvećeni ovom svetitelju. Umetnički rukovodilac pevačke družine Rukovet Dragan Mlađenović, koji inače svira srednjevekovni saz i renesansne duvačke instrumente, studirao je dirigovanje i klasičnu filologiju u Beogradu, dok je izvođenje na istorijskim instrumentima, muzikologiju rane muzike i dirigovanje, kao i pripremanje malih i velikih ansambala, usavršavao u Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji i Velikoj Britaniji. Ovaj svestrani umetnik sebe naziva duhovnim čedom doktora Dimitrija Stefanovića, koga je upoznao sa 18 godina, 1969. i zahvaljujući kome je 1972. godine prvi put posetio Svetu Goru. Očaran starim crkvenim pojanjem, imao je i tu privilegiju da dobija Stefanovićeve transkripcije starog srednjovekovnog vizantijskog notnog zapisa, koje je pevao već na prvim nastupima ansambla Renesans od 1969. dok se mogućnost objavljivanja zvučnih zapisa takvih nastupa stvorila mnogo kasnije, od 90. godina prošlog veka. Tada je naime za potrebe emisije Jutrenje, Radio Beograda, Mlađenović iskoristio mogućnost da sa pevačkom družinom Rukovet, koja je tada brojala desetak članova, snimi što više duhovne muzike. Znanje o crkvenoj muzici usavršavao je i produbljivao i kroz pedagoški rad na Bogosloviji, gde je menjao Dimitrija Stefanovića, koji je povremeno odlazio u Oxford. Mi ćemo danas, kao što sam najavila, slušati kompozicije koje je Mlađenović ostvario sa svojom pevačkom družinom Rukovet i objavio ih na kompakt disku pod nazivom Srpsko pravoslavno božićno pojanje. Biće to najpre pesma Oj badnjače, badnjače, koja se izvodi prilikom unošenja badnjaka, potom deo vizantijskog božićnog pojanja, koji se izvodi jednoglasno uz ison, a potom i tri božićna antifona. Oni spadaju u grupu takozvanih prazničnih antifona, sačinjenih od stihova različitih psalama, koji se čitaju u zavisnosti od toga o kom prazniku je reč.
Oh. Thank you. Ispovjedanje veliko lijepije dijelo jego i pravda jego prebivaje vo vijek vijeka.
Thank you.
Interpretaciji Kraljevske družine Rukovet pod upravom Dragana Mlađenovića Šekspira slušali ste odabrane kompozicije sa zvučnog izdanja pod nazivom Srpsko-božićno pravoslavno pojanje. Poštovani slušalci, emisiju zaokružujemo našom tradicionalnom božićnom pesmom Božić, Božić, dok vam prijatno praznično veče želi Ana Ćirica.
Božić, Božić, blagi dan, blagog Hrista rođen dan, Božić, Božić, svetli dan, sa svetlošću obasjan. Djeva Hrista rodila, pelenama povila, u pećini Hristos spi, sveta djeva nad njim bi. Slama lepo miriše, Bogom majka uzdiše, u tom zvezda zasija, pećina se zagrija. Anđeli se spustiše, pastirima javiše, veselte se svi noćas, rodi nam se Hristos spas. Kad to čuli pastiri, srce im se umiri, pa kliknuše svi u glas, nek se slavi Hristos spas. Nek mi svuda caruje, nek se srce raduje, nek se svako popravlja i Gospoda proslavlja. Pa gle i mi srpčići, ko srebrni zvončići, Bogom majku hvalimo, Hrista Boga slavimo. Božić, Božić, blagi dan, blagog Hrista rođen.